Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 3-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Сох Риштан жолунун ачылып, кайра жабылышы түшүнүксүз жагдайды жаратты.
Ошо ачылыш кылып, кичине Нарпаөздөгү туугандар кичине аш беремиш кылып, ачылды, ачылдык кылып, ошо күнү кечкеле кайрадан жабылыпты.
Казак президенти Касым Жомарт Токаев тынчтык митингдерди өткөрүүгө уруксат берерин айтып, бирок ал митингдер мыйзам чегинде өткөрүлүшү керек деп эсептейт.
Казакстанда шайлоо өткөрүү маданияты жок деп айтсак да болот. Себеби биздин заңдарыбыз өтө репрессивдүү, конституцияга карама-каршы келет.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жазуучу жана публицист Олжобай Шакир менен болгон маекте сунуштайбыз. Ал консерватизм менен либерализмдин тиреши тууралуу ойлору менен бөлүшөт. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандагы Сары Чат Эрташ мамлекеттик коргоонунун аймагындагы ген чалгынданбайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу азаттыкка билдирди. Ал мамлекеттик коркка кирген 16 000 гектар жер аянты Кумтур долбооруна ген казыш үчүн кайрадан кайтарылып берилди деген маалымат туура эмес экенин айтты.
Күчүнө кирген стратегиялык макулдашууда жер маселеси тууралуу бир да сөз болгон эмес жана ал боюнча да каралган жок.
Кумтөрдө казып жаткан Сендер Голд Инк компаниясы менен мындан 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишимдин күчүнө кирүүсүнүн алкагында коруктун 16 000 гектары ген казууга кайра кайтарылып берилгени белгилүү болгон. Кыргыз алтын мамлекет ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков азаттыкка келишимге ылайык өкмөт мындан 10 жыл мурдагы милдеттемесин аткарды деп айткан. Бишкектеги 7-апрель шейиттери мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Жаркын Аязиева соттун чечими менен мечит камакка алынганын билдирди.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что мечеть была построена.
Азиева тергөөдө мечитти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курганы аныкталганын, имарат турган жер Атамбаевка таандык форум илимий өндүрүш ишканасында катталганын билдирди. 7-апрель шейиттер мечити быйыл жазында ачылган, анда Атамбаев мечитти жаңылап кайра курууга достору каралашканын билдирген. Атамбаев өткөн айда камакка алынган, башкы прокуратура ал бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шексен алып жатканын билдирген. Анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка алынган. Атамбаев өзү кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келет. Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран менен Вашингтондун бетме-бет сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Ал ошол эле кезде АКШ менен алтылык форматта жолугушууга даяр экенин айтты. Эгер АКШ Иранга салган бардык санкцияларынан баш тартса, буга чейинкидей 5+1 форматында сүйлөшүүгө катышса болот, деди Роухани. Өткөн айдын аягында АКШнын президенти Дональд Трамп Францияда чоң жетинин саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Тегерандын өзөктүк программасынын айланасындагы пикир келишпестик тууралуу Ирандын президенти менен жолугуп сүйлөшүүгө даяр экенин айткан. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтон чыккандан кийин курчуп кеткен. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкциялар киргизсе, Тегеран ага жооп катарам. Келишимде өзүнө алган милдеттемелерди азайта баштаган. Грузияда грузин кыялы башкаруучу партиясы өкмөт башчылык кызматка ички иштер министри Георгий Гахариянын талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Бидзина Ивинашвили 3-сентябрда Тбилисидеги брифингде билдирди. Тбилисиде жай айларында миңдеген адам катышкан нааразылык акциялар өткөн. Анда демонстранттар полиция тынч жыйынга чогулгандарды күч колдонуп кууп тарткан үчүн Георгий Гахарияны кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Буга чейинки өкмөт башчы Мамука Бахтадзе 2-сентябрда кызматтан мөөнөттөн мурда тапшырганы жатканын күтүүсүз кабарлаган. Ал премьер-министр болуп 2018-жылы июнь айында дайындалган болчу. Чүйдө 14 жаштагы секелектин төрөгөнүнө байланыштуу кылмыш иши козголуп, анын атасы камакка алынды. Бул тууралуу азаттыкка облустук милициянын басма сөз өкүлү Нургүл Нусупова кабарлады.
Арыз менен эч ким кайрылган эмес. Бул бизде ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ошол опер кызматкери билип, арапасы менен кайрылып, ошонун үстүнө иш башталган. Такталып атат ар бир нерсеси. Бул ар бирөөгө юридический оценка берилет, ата энесине, төрөткөн адамдарга эмнеге жашырса же келек баланы төрөткөн.
Чүй милициясынын маалыматына караганда көз жарган секелек үйдүн эң улуусу. Ал учурда балдарды коргоо борборунда психологтун жардамын алып жатат. Үй бүлөнүн андан кийин 2 уул, 2 кызы бар. Укук коргоочулар эрте төрөгөндөрдүн көбү зордуктоого дуушар болушарын жана кылмышкерлер көп учурда жазасыз калып жатканын белгилеп келишет. Украинада Жогорку Рада депутаттардын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоор кабыл алды. Анда баш мыйзамдагы парламент макулдугу жок депутаттарды кармап камаганга, кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деген беренени алып салуу каралган. Бул мыйзам долбоорду Жогорку Раданын мурдагы чакырылышына ошол кездеги президент Петр Порошенко жөнөткөн. Өлкөнүн конституциялык соту былтыр июнь айында мыйзам долбоор конституцияга каршы келбейт деген бүтүм чыгарган. Украинанын баш мыйзамына ылайык депутаттар парламентте жана андагы органдарда сүйлөгөн сөзү билдирүүлөрү добуш бергенине байланыштуу юридикалык жоопкерчиликке тартылбайт, бирок мазактоо жана каралоо боюнча айыпталса, андагы укуктук баа берилет.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндөн аба ырайын билип алалы. 4-сентябрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 15 градус, күндүз 19-24 градус, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин ысыйт. 4-сентябрда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз мезгил-мезгил менен жаан жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Сох Риштан жолунун ачылып, кайра жабылышы түшүнүксүз жагдайды жаратты. 2013 жылы чек арадагы Чырдан улам жабык турган Өзбекстандын Сох районунун өлкө менен түз байланыштырган жол 30 август күнү эки тараптан облустук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылып, атайын салтанат уюштурулган. Бирок бул жолдо каттамдар 2-3 саатка эле жүрүп кайра жабылган. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун чек арага барып, учурда абал кандай, жергиликтүүлөр эмне дейт, сураштырып, абалды көрүп келген.
2019 жылдын 30 август күнү мына ушул менин артымда турган көпүрөнүн үстүндө Өзбекстандын Сох анклавы менен Кыргызстандын Баткен облусунун жергиликтүү тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп майрамдык иш чара өткөрүлүшкөн. Бул майрамдык иш чара Сох Риштан жолунун ачылышына арналды деп айтышкан. Мен азыр эле ошол көпүрөнүн үстүнө чейин барып келдим. Жөө, ал жердеги чек арачылар бизди ошол жерден тартууга уруксат берген жок. Бирок ал жерде ушул тапта бир да каттам жок, кыймыл жок. Жөө каттагандар үчүн дагы, автоону үчүн дагы эч кандай каттамга уруксат жок, жол жабык деп айтышты. Кыргызстандын расмий бийликтери болсо, же тагыраак айтканда өлкөнүн вице премьер министри Жеңиш Разаков бул жолдун ачылышы тууралуу комментарий берип, азырынча качан ачылары белгисиз, анткени Кыргызстан бажы биримдигине киргендигине байланыштуу бир топ маселелерди чечүү зарыл деп айтты. Сох анклавынын мына ушул Туул айылынын тургундары өлкөнүн же болбосо Фергана облусунун борборуна баруу үчүн азыркы тапта 130 чакырым айланып, Кыргызстандын Айдеркен шаарын жана Пүлгөн шаарын аралап жүрүп анан жетип атышат. Эгерде Сох Риштан түз жолу бул жерден ачыла турган болсо, алар үчүн 20 чакырымдан ашыгыраак гана жол болуп калат, каттамга бир топ ыңгайлуу болот. Сох анклавында жашап жаткан 70 миңдей калк үчүн бул жолдун маанилүүлүгү өтө зор, анткени жол каттам бир кыйла кыскарып, мүмкүнчүлүктөр кеңейтилет. Бул жолдун негизи жабылып калыш тарыхы бул 2013 жылы Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушяр айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылынын ортосунда тирешүү күчөгөн учурда Сох анклавы толук бардык тарабынан өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай калган. Ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жолдун ачылышы болбой, айланма жол менен гана каттап туруп атышкан. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо бул жолдун кайра жабылып калышы ошол эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чараларынын алкагында жабылды, жакын күндөрү кайра ачылып калышы мүмкүн деп айтып атышат.
Аты жөнүңүз кандай сиздин?
Мен Шерде өтүкчү айылынын тургуну. Атым Арстанбек болот.
Кирди
Ахонов.
Мына 30 август күнү тулга өткөн көпүрөдө бир иш чара өттү дейт. Эмне болду? Кандай эмне уктуңуз?
Ишо ачылыш кылып кичине нарко өздөгү туугандар кичине аш бериш кылып ачылдык болуп ошол күнү кечке эле кайрадан жабылыптыр. Десе эгемендүүлүк өтөт деп кыргызстандык айтыптыр. Андан кийин өзбекстандыкы мустакылдык өткөндөн кийин кайрадан ачылат экен деди. Ушул сөздү эшитип башкасын билбедим. Жок, эч ким жашаганы жок.
Мурда өзү жабылганга чейин кандай эле 2013 жылга чейин?
2013 жылга чейин эми бизде жакшы эле болгон берди. Эч кандай ар бирибиз таанып эле бир коңшу айылда эле койгонбуз да. Тажикстан, Кыргызстан башка деген сөз болгон эмес. Ушул сөздү биз чилик беле.
Жабылгандан кийин бир да каттан Өзбекстандын жарандары өтпөй калды.
Өтпөй калды.
Мына Сохристан жолу ачылганы жакшыбы же
мисалы үчүн мени да лично өзүмдү тууган ургум Чечмеде каттаганда мага алысында айланып келем да бир 150-200 километр айланып келем. Эгер бияктан каттасам 40 километрде жетишим керек. Берден эми тууган урукчулукка катташка мен үчүн пайдалуу.
30 август күнү бул жолдун ачылышын белгилөө чарасы чек ара кызматы тарабынан уюштурулганы айтылды. Бул иш чарага Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаров баштаган, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жакын турган айыл тургундары жана Өзбекстан тараптан да Фергана облусунун жетекчиси 5000 жакын тургундар катышканы айтылды. Ошол күнү ачылып кайра жабылып калган бул жол боюнча чек ара кызматы жана иш чарага катышкан облус жетекчиси Акрам Мадумаров комментарий берүүдөн карманып турушат. Эгемендүүлүк майрамына карата коопсуздук чаралары алынгандан кийин да Сохристан жолунун ачылыш ачылбашы күмөн калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарын районунун Кеңеш айылындагы 150 ашык окуучу жаңы окуу жылды кадимки контейнерлерде окуп баштады. Мобилдик үй деп саналган мындай туракта алар канчага чейин билим алат, азырынча эч кимге беймаалым. Тар бөлмөдө тыгылып отурган кеңештик окуучулардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алган.
Композитордун балалык чагы.
Туурасы 2, узуну 6 метрлик бул класстык бөлмөдө азыр 10 ашык окуучу музыка сабагын өтүп жатышат. Парталар шартка жараша узунунан тизилген. Ойнок балдар тентек кылганды мындай кой. Бир орундан кенен кесирек кыймылдоого да мүмкүн эмес. Бири-бири менен батышпай, түртүшкөн балдардын бир максаты эжеинин айтканын эптеп дептерге жазыш. Ананча тар бөлмөдө окуюз деп сабакты токтотуп коймок беле. 7-чи класстын окуучусу Изат Болот кызы.
Биз эгерде эжебиз доскага чыгып калса, биз чыга албай бирибизге тыгылып калабыз, кээде биз урушуп да кетебиз. Бирибизге жазганга да ыңгайлуу, кээде ыңгайлуу болбой атат. Эшикке чыгалы десек, дагы чыга албай столдор бири бирине тийишип калып атат.
Тыгылган балдардын арасында сабак өткөн мугалимдин түйшүгү деле оңой эмес. Тар бөлмөдө аба жетпей кыйналган балдарды улам сыртка чыгарып, эс алдырып, сабакты эптеп аягына чыгарып атабыз дейт Усубалиева Айдана.
Ыңгай жок, эшикти ачсак, эшиктен эртең менен кисин суук кирет экен. Жаап койсо ысып окуучуларга дем жетишпей баштары айланып атат кээ бир окуучулардын. Чекесинен эшикке чыгарып кайра киргизип атабыз.
Бир сериядан эс алдырып.
Бир сериядан эс алдырып келе, көчөтөн баштап эле ошентке эмес мына. Азыр бул бала да башым айланып атат деп кайра отуруп калды.
Бул мектептин мурунку имараты авариялык абалда, окуганга мүмкүн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 жыл мурун бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуучулар эски имаратта окуп келишкен. Быйыл таптакыр кулап калган аз калганда өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай мобилдик үй саналган 6 контейнерди алып келип беришкен. Эми анын ичин жылытуу маселеси чечилет дейт мектептин директору Айсулуу Жаныбекова. Антпесе нарынга суук эрте түшөт эмеспи?
Айтты, ушул жылыта турган мештерди алып келип беребиз, электр жабдыктарын алып келип беребиз деп. Анан ал да кандай деңгээлде жылытат, азыр ишенип албай турабыз баарыбыз.
Окуучулар бул мектепте качанга чейин окуйт? Азыр бул суроо тиешелүү мекемелерге берилип жатканы менен жообу эч кимге беймаалым. Анткени мектептин жаңы имараты курулабы? Курулса качан башталарын өкмөт так айта элек. Болгону Кеңеш айылындагы мектептин имараты жараксыз болуп калыптыр деген гана маалыматтар бар дейт Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Касымбек Мамытов.
Эми азыр аракеттер болуп атат, эми бүт бардык өкмөттүк деңгээлде жогорку кеңеш бардыгы тең бул боюнча билет. Эң негизги көйгөйүш маселелердин баары тең коюлуп атат, эми биз үмүт менен күтүп атабыз да ушул кирет депчи.
Мектеби жараксыз болуп башка имараттарда окуп жаткан ушундай көрүнүш Нарын облусунун башка аймактарында дагы бар. Маселен, Кочкор районунун Туз айылында, Актылаанын Аккыя жана Жумгал районундагы окуучулар айыл өкмөттүн эски имараттарында окуусун улантып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкектеги 7 апрель шейиттер мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Ооганстанда Талибан кыймылы Кабул шаарында дүйшөмбүдө кечинде жардыруу уюштурганын ырастады. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла элек. Украинада Жогорку Рада 3 сентябрда депутаттардын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоорун кабыл алды. Куранды орусчалаган жалгыз аял котормочу Валерия Порохова 79 жаш курагында көз жумду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Казакстандагы тема менен улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев элине кайрылып сүйлөгөн сөзүндө тынчтык митингдерин өткөрүүгө уруксат берерин айтып, бирок ал митингдер мыйзам чегинде өткөрүлүшү керек экендигин кошумчалаган. Ал баш мыйзамга каршы келген аракеттерге бөгөт коюуларын убада кылды. Казакстандын экинчи президентинин сөзүн активисттер популизм катары да кабыл алды. Кеңири бул тууралуу кеңири Касым Рахманкуловдун баянынан угабыз.
Конституциянын реформасы үчүн деп аталган тынчтык митингди уюштуруп келген ойгон Казакстан кыймылынын мүчөсү Асем Жапишева президент Касым Жомарт Токаевдин митингдер тууралуу сөздөрүн популизм катары сыпаттады. Ал митинг өткөрүү үчүн акимияттан уруксат алуу жана митингдерди атайын бийлик көрсөтүп берген жайларда гана өткөрүү тууралуу жоболорду мыйзамдан алып салыш керек деген ойдо.
Казакстанда шайлоо өткөрүү маданияты жок деп айтсак да болот. Себеби биздин заңдарыбыз өтө репрессивдүү, конституцияга карама кайшы келет. Сосын шерүүгө чыккан адамдарды өзүңүз көрдүңүз, полицияга да чакырып жатыр, камап да жатыр. Биздин шерүүдө ДВДнын нелери жүр, бастыктары жүр. Биз дамыган демократиялык элдин катарына кошуламыз десек, бийбит шерлерге уруксат берүү дегенди вообще жоюу керек.
Активист Алинур Ильяшев ушул эле жылы акимиятка митинг өткөрүү тууралуу 30 ашык арыз берип, анын бирөөнө гана уруксат ала алган. Анын айтымында президент Токаев нааразы болгондор менен дипломат катары Мунасага келүүнү каалап, бирок Назарбаевдин таасиринен чыга албай жатканын айтат.
Им надо идти дальше, отходить, менять закон.
Алар ордунан жылып, мыйзамды өзгөртүшү керек. Казакстандагы эл аралык адам укуктары боюнча бюро 2010 жылы эле мыйзам долбоорун даярдап чыккан. Ошол мыйзамды кабыл алып, аны күчүнө киргизиш керек.
Все, его надо просто принимать и запускать там.
Президенттин кеңешчиси азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, президент диалогко барууга даяр экенин билдирди.
Жалгыз гана бул бастама эмес, өзүңүз жана жолдоодагы айткан сөзүнөн байкадыңыз, президент жалпы азаматтык диалогту, коомдук диалогту, саясий бәсекелестикти, көп партиялык жүйөнү дамытууда эң басты басымдыктар ретинде көрөтүндүгүн анык көрсөттү.
Казакстан! Свободу!
Казакстандык активисттер тынчтык митингдерге уруксат алуу өтө татаал экендигин арызданып келет. Казакстанда жыл сайын ондогон жарандар нааразылык акцияларын өткөрүү тартибин бузгандыгы үчүн жоопко тартылат. Акыркы 1.5 айда өткөн кээ бир митингдер эле камоолор менен коштолгон жок. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жазуучу жана публицист Олжобай Шакир консерватизм менен либерализмден тиреши жөнүндө Азаттык радиосуна маек курду. Ал коомдогу айрым көз караштар эскиргенин айтып, жаңыча ой жүгүрткөн кишилерге карата мамиле жана тоскоолдуктар тууралуу сүйлөп берди. Жазуучуну Санжи Туйтунова менен Санжар Эралиев кепке тарткан.
Мен ошо Олжобай байке көптөн бери суроо бергим келип жүрөт да. 10 жыл мурда ошол эле 9 жыл мурда таптакыр башкача көз караштагы инсан болчусуз да. Көбүрөөк мындай улутту мындай даңктаган, улутун сүйгөн адам катары, журналист катары таанычубуз да сиздичи.
Азыр сүйбөй.
Жок, азыр деле сүйөт эми, бирок
радикал улутчул маанай бар беле
мурда. Жок, андай жок болчу. Мисалы, көк бөрү жөнүндө көп жазчы, төкмө акындар жөнүндө абдан көп жазчы.
Ошондор эле.
Төкмө улуттун маданиятына салым кошкон инсандар жөнүндө көп жазчы. Анан байкасам эле таптакыр башка Олжобайча келиптир да.
А дегенде мен опера балет жөнүндө көп жазчумун. Мен а дегенде журналистикада калыптанганым тиги особо кесип эмес беле. Анан ошондо штаттан тышкаркы кабарчы болуп маданият жаңылыктарын театр боюнча жазып берип турчумун. Тескерисинче мен ошо Европа маданиятын көбүрөөк чагылтып жүрүп анан кийин айтыш коомдук фонду негизделген даякка маалымат катчысы болуп барып Анан карайсың, карабайсың ал жакта баягы улуттук өнөрпоздордун чыгармачылыгы чагылдырасың, алар менен маектешесиң. Мүмкүн ошондон сага маанай калтырса керек да, баягы улутчулдук. Улутчулдук дегенге мен мындай карай элем да, баягы биз жанагы дүңкүлдөтүп улут улут деп даңазалап, анан улуттун талабын талашкандарды бир рационалдуу ой жүгүртүп улут дегенге баягы биз улут өзүмчүл болуп баратабыз да. Маселен ошо улуттук каада салттарды баарын калыптандырган жалгыз эле ошо биздин эле улут кыргыз өзүнө беткендейчи. Ошол эле убакта биз көп көсөмдөрдү унутуп коюп атабыз да. Урасы Фере, Юдахин, Шубин кыргыздын музыкаларын кандай шаңыраган оркестрге салып койду, кара күйлөрдү, жеңил күйлөрдү. Андыктан мен баягы улут дегенде ушундай түшүнө элем да, Кыргызстандын жеринде ким тирилигин кылып нанын таап жебаса ошонун баары калыптандырып атабыз да улуттук дөөлөт мурастарды, мамлекеттик дөөлөт деген.
Улутчул эмес, мекенчил бололу деген да бир урандар айтылды да бир кездечи.
Мен ушул сөздөрдү иттей жек көрөм да, патриотизм, мекенчилдик дегенчи муну кылбай эле жаза берсең болот да биз көп учурда. Арсыз патриоттор абдан көп элдер да, арамза патриотторчу, ушундай терминдерди биз калыптырганда алып айтабыз.
Улжобай байке, сиз айтып жаткандай жарма патриоттуулук, радикал мекенчилдик бир гана кыргыздарга эмес, менин байкашымча Борбор Азия чөлкөмүндөгү калктардын баарына таандык маселе болуп турат азыр. Айрыкча акыркы 5-10 жылда бул нерсе аябай бир күчөп кетти да, бизден мыкты эл жок деген түшүнүкчү. Эмнеге мынчалык өзүмчүл болуп өзгөрдүк деп ойлойсуз?
Билимсиздердин үйүнө басымдуулук кылып аткан коомдо менимче ошондой болуп атат окшойт дейм да. Маселен бир кезде Ишенбай Абдыразаков же болбосо Салижан Жигитов, Талип Ибраимов сыяктуу, Алым Токтомушевтай сыяктуу адамдар тургандачы, үйүнө катып турганда чочуласың бирдеңке айткандачы. Анан бир жагынан ал кезде соц тармактар жок эле да, анан соц тармактарга ар ким өзүнүн баракчасына оюна келгенди жаза берет экен. Ошондон улам бизге ушундай көрүнүп атат го, ар ким эле баягы оюна келген жазып атканы. Бирок ушул табигый жолду басып өтөт болушубуз керек. Себеби билимдүүлөр, мындай убакта маданияттуулар корунуп калат экен да. Булардын табияты өзү ошол, таланттуулар, билимдүүлөр уяң келет, өткүр келбейт анчалыкчы. Анан мындайда баягы жалаң төштөр жана өзүң айтып аткан мекенчилдер менен улутчулдар, жармачы патриоттор, эми муну сөздүн толук маанисинде буларды мекенчилдер деп айтпас элем, улут менен спекуляция жасагандар да булар.
Улжобай байке, акыркы кездери коомдогу консерватив көз карашты либералдуу көз карашка өзгөрткөнгө үндөп жүрөт эмессизби? Социалдык тармактарда жазган постторуңуз, блог баяндарыңыздан байкап жатам. Консерватизм жүрөгүңүздү ушунчалык өйүдүбү, деги мынчалык күйүп бышууга эмне себеп? Жок, суроону бир башка өңүттөн берейинчи. Сиз башта консерватив белеңиз өзү? Же башкалардан ой пикириңиз өзгөчөлөнүп турчу беле?
Жашоогочу, аң сезимдүү мамиле кылуугачы негедир эртерээк аракет кылдым да. Мен 6 жашымдачы вегетарианец болом деп эт жегенди так тумтак таштап койгом да. Кийин армиядан келгенге чейин жебей жүрүп, болгондо да ат башынын шартында аяктардын тандооң жок да, баягы көк жашыл жер жемиш, мөмө жемиш дегенчи. Ошого карабай бир өзүм бир өз өйлүгүм бар болчу, үйдөгүлөр тилдечү, ай ачка өлүп каласың кесер, жалаң эле каймак сүт менен отурмак белең депчи. Бирок болбой эле ошондой бир көк беттиим бар болчу. Кийин 29 жашымда үйлөндүм. Мен турмушумда тагдыр ушундай экен, эки жолу баш кошууга туура келди турмуш жаңыртуугачы. Себеби биринчи келинчегим рактан каза болуп калды. Бирок эки жолку үйлөнүүмдө тең мен шан шөкөт той торопо деген кылган жокмун эч бирчи. Маселен менде могу түшүнүк эрте бар болчу. Баягы биз совет мезгилинде эле пропагандалык иштер жүрчү, жанагы кызды кунга сатуу, жанагы сүт акы, аны муну деген нерсени мен бала күнүмдөн көкүрөгүмдө бар болчу. Себеби атамдар маселен эжекемдер турмушка чыкканда бир сүт акысы бирдеңке келгенде мен бала күнүмдө деле бир кандайдыр немем бар болчу да, эмне малга алмашып атат эжемди дегенчи. Мен кийин турмуш курганда дагы ошентип эле айткан келинчектеринечи, мен сени сыйлаганым үчүн мен сенин апаңдын алдында сүт акымды төлөбөйм, анда мындай сеникөз бактылуу жашоого мындай ыктайбыз десек, сен менин ыгыма көн, ушундай деген. Бир чети мындай, кандай десем, бул эгоисттик деп да чечиши мүмкүн. Себеби кыргыз менталитетинде эгоисттик да булчу. Бирок мен жашоого, аң сезимдүү кароого балдарымды да кенедейинен үйрөткөнгө аракет кылдым. Маселен мен кээде келинчегим таң калып анан чочулап дагы анан туугандар дагы кээде мынтип калат да балдарымдычы. Ой койчу, такыр эле балаңды мойнуңа чыгарып алыпсың, үстүңө чыгарып алыпсың десе, мен балдарымды ачын үйдө ата эне дегенде эч качан авторитет кылбагыла. Үйдө авторитет болгону чындык болсун, адилеттик болсун. Ким ситтик кылсак бетибизге айталы. Эгер ата мындай анан ошо балдардын мамилеси да катаал болуп калат экен да, кийин алар эс тарта баштаганда бирдеңке сурайт, ата сиз мынтип айтпадыңыз беле дейт да, анан ошол өзүңө өзүң баягы жолуңду кыркып коет экенсиң да артка кетпей турганча, анан ошон үчүн үйдө бир ансамбль болуп калат экен өзүнө өзүчү.
Эми мындай да, ата эне балага сиз айткандай мамиле жасаса, авторитар мүнөздүү мамиле кылбаса, анан перзенттердин алдында сый урматы деле жок болуп калат деген бир чоочулуу бар эмес беле?
Бала өзүнөн эзе эле сыйлайт. Ата энең түз жолдо жүрсө, тек гана биз баягы ата энелик өктөмдүккө салып, ата эненин эгоисттиктин мындай каалоосу менен эле бүтүм чыгарып чечип койгонго болбойт да, жок балам андай болбойт, мындай болбойт депчи. Бала кенейденин болсо да, ал личностук касиет ойгонуш керек да көкүрөгүнөчү.
Ошол эле учурда улуттук баалуулуктардан да кечип кете албайт эмеспизби? Мисалы, ошол эле тарбия темасын ала турган болсок, үйдө атанын орду сүрүү эненикине караганда жогору коюлат эмеспи? Көпчүлүк үй бүлөлөрдө ушундай. Ата үйдүн тирөөчү болуш керек деген түшүнүк либерал коомдо деле бар да.
Жок, бул түшүнүк деле мейли калса кала берсин, тек гана ошол аталарчы баягы кызмат абарынан кыянаттык менен пайдаланып дегендечи, эркектик авторитетинен кыянаттык менен пайдаланбаш керек да. Ата десең, демек сен тирөөчүсүң үйдүнчү, мындай чоң ишеними сенсиң, үйдүн табарманы сенсиң, багарманы сенсиң, э демек ошол жоопкерчиликтеги адам ошондой бийик кармаш керек да өзүнчү, баласы кыз ошондой болсун үчүнчү. Эгер атанын менен кыздын ортосунда мамиле кандай таттуу, кандай жакын болсо, кыздын ошол кийин турмушта өзүнө тең табууга, кавалер табууга көкүрөгүндөгү сезим сергек болот да абданчы. Себеби жана Фрейддин эмгектеринде жана жазып атпайбы, атасы канчалык кызга болгон мээримди чоңойсочу, кийин ал атасы идеал болуп калат да көкүрөгүндөчү. Ошого жакын эркекти табат да, ал подсознательный, себеби ошол черталар калып калат да кыздын көкүрөгүндөчү. Каалаган ошол жигит, теңин тапкан ошо болот да. Анан бизде дагы бир көйгөй бар, маселен ажырашып кеткен кыз келиндер дагы көп болуп атпайбы турмуштачы, же болбосо эркектер дагы апасын желмогуз көргөзүп коет, же кыз аялы баласына атасын жаман көргөзүп коет, атаң желмогуз болуп мени уруп согуп депчи. Бирок ошон менен дагы ал экинчи да чоң катаны кетирет да, себеби баланын көкүрөгүндө ошол нерсе калып калат да, установкачы. Эркек жаман деген жек көрүү сезим менен чоңоет алчы. Ошол эле эркектерде деле, аял жылан экен, желмогуз экен дегенчи. Биз ошондуктан балдардын көзүнчө чоңдор эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек дагы сактанышыбыз керек да. Дүйнөнү өзгөртүп эмне кыласың? Өзүң өзгөртө албай атсаң, өзгөрө албай атсаңчы, анан жашоо жүрүм турумуңда мен ушуну койгом да. Маселен, мен көчө көзүм көргөн нерсе көзүм күйүп турат, барып айтам, ал көңүл ооруп калбагандайчы, кошуна колоңдорума деле бир жакшы нерсени көрүп калсам, муну келип көрчү деп муну салыштырмалуучу. Мен өзүм жакшы районда жашайм да, себеби үйгө келгендерге айтам, эй мына ушинтип эле жашасак болот экен да депчи. Себеби биз асфальт жолдо жана Алматы көчөсүнөн Ачекей айдына чейинчи ар бир үй бүлө миң доллардан взнос чыгарып эле жанагы асфальт жолубузду куруп алдык, суубузду чыгарып алдык, светибизди тартып алдык. Сапаттуу жашоо деген ошо да. Анан кыргыздын түшүнүгү мындай экен да, бирдеңке болсо эле өкмөт качан жол салып берет, өкмөт качан суумду чыгарып берем деген, ой алтындай өмүрүң өтүп кетип атпайбы ошентип жүрүпчү. Эгер мен 10 жыл мурда ошентсемчи, азыр чыра кечкен жерде жашамакпыз да биз делечи. Биздин кошуна колоңдордун баарынын жашоосу жаркырап, көчөбүздө жарык турат, кышында сампарлап кар жаап атканда биздин район Жомоктоодой шаар четинде шаар деген бир аңгеме жазып атам. Мындай биздин жашоо образыбызды коомго, жан дүйнөбүздү дагы, сырткы жашоо образыбыз менен дагы өзгөртүүгө аракет кылышыбыз керек да. Мен муну мактаныч иретинде айтып аткан жокмун, жашоомдогу результат, демек бирдеңкени өзгөртсө болот экен дегенчи. Рухеш сайты маселен бир адабий аянтча болуп калды, интеллектуалдардын аянтчасы болуп калды, э тиги илимий монографиялар чыгып атат, адабий сындар жарыяланып атат, жаштар кичине адабий электен өтүп неметип атат да. Муну мага бир өкмөттөн же бирөө акча берип аткан жок да, чөнтөм түбү тешик болсо да жазайын дедим, жазадым.
Биз бүгүн аң сезимди өзгөртүү темасында сүйлөштүк. Аты жөнүм Санжар Иралиев, мен менен чогуу публицист, жазуучу Олжобай Шакир жана Азаттык радиосунун веб редактору Санжи Туйтунова пикирлерин ортого салышты.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 3-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда ооруларды алдын алып, онкологиялык жүрөк кан тамыр дарттарын текшере турган мамлекеттик бирдиктүү система жок. Сергек жашоо түрмөгүндө дарттарды эрте аныктоонун ыкмаларына токтолобуз.
Биздин сыртыбыз сулуу болсо, кишиге кийим алып алып, мен жашмын деп жүрө берет го, андай эмес. 40 жашка чейин. А 40 жашта азыр мен тең туштарым уже жүрөктөн кете баштады. Ошон үчүн только полный жашоо эмесин
өзгөртүш
керек. Жакшы тамактар жеш керек, сууну көбөйтүш керек.
Ошондой эле бул чыгарылышта Шүкүрбек Бейшеналиевдин чыгармачылыгына, анын Мөрөй кыздыкы аңгемеси тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандагы Сары Чат Эр Таш мамлекеттик коргоонунун аймагындагы кен чалгынданбайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматы камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу Азаттыкка билдирди. Ал мамлекеттик корукка кирген 16,000 гектар жер аянты Кумтөр долбооруна кен казыш үчүн кайрадан кайтарылып берилди деген маалымат туура эмес экенин айтты.
Күчүнө кирген стратегиялык макулдашууда жер маселеси тууралуу бир да сөз болгон эмес жана ал боюнча да каралган жок.
Мындан 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишимди күчүнө киргенине байланыштуу Кумтур алтын кенин иштетип жаткан Центра Голдинг компаниясына коруктун жери кен казууга кайра кайтарылып берилгени белгилүү болгон. Муну Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков Азаттыкка бышыктаган жана келишимге ылайык өкмөт мындан 10 жыл мурунку милдеттенмесин аткарганын айткан. Бишкектеги 7-апрель шейиттер мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Жаркынай Азиева соттун чечими менен бул мечит камакка алынганын кабарлады.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что мечеть была
построена. Азиева тергөөдө мечитке мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курганы аныкталганын, имарат турган жер Атамбаевке таандык форум илимий өндүрүштүк ишканасына катталганын билдирди. 7-апрель шейиттер мечити быйыл жазында ачылган, анда Атамбаев мечити жаңылып кайра курууга достору каралашканын билдирген. Атамбаев өткөн айда камакка алынган, башкы прокуратура ал бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка алынган. Өзү кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келет. Гонконгтун башчысы Кэрол Лам бир канча айдан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларынан улам кызматтан мөөнөттөн мурда кетүүгө аракет кылган деген маалыматты жокко чыгарды. Ал 3-сентябрда маалымат жыйынында бул маселени талкуулоо оюна дагы келбегенин билдирди. Мунун алдында Reuters маалымат агенттиги расмий эмес жабык жыйындардын биринде Лам эгер мүмкүнчүлүгү болгондо кызматтан эбак эле кетип калмак болгонун сөз кылды деп билдирген жана анын үнү жазылган деген аудио жарыяланып кеткен. Гонконгдо 3 айга жакын убакыттан бери миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары токтобой жатат. Митингдерге кылмышкерлерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Кэрол Лам бул документти өлүк деп атаганы менен демонстранттар документтин парламенттен биротоло алынып салышын, Кэрол Ламдын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Бишкекте 2 киши катуу сабылган мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул маалыматты Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы расады. Ага ылайык 2 кишини сабагандарды окуя болгон жерден милиция алып кеткен, кийинчерээк аларды коюп беришкен. Учурда мушташ чыгаргандарга издөө жарыяланды. 28-августта болгон мушташта 2 киши жабыркап, бири комага түшүп калган. Бул окуя тартылган видео социалдык тармактарга да тарап, анда бирөө катуу соккудан эсин жоготконун, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган экинчиси дагы катуу тепки жегенин көрүүгө болот. Украинада Жогорку Рада депутаттарынын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоору кабыл алды.
373. Закон принято.
Анда баш мыйзамдагы Жогорку Раданын макулдугу жок депутаттарды камап кармаганга, кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деген беренени алып салуу каралган. Бул мыйзам долбоорду парламенттин мурдагы чакырылышына ошол кездеги президент Петр Порошенко жөнөткөн. Өлкөнүн конституциялык соту былтыр июнь айында мыйзам долбоору конституцияга каршы келбейт деген үтүм чыгарган. Украинанын баш мыйзамына ылайык депутаттар парламентте жана дагы органдарда сүйлөгөн сөзү, билдирүүлөрү жана добуш бергенине байланыштуу юридикалык жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок мазактоо жана каралоо боюнча айыпталса, анда ага укуктук баа берилет. Куранды орусчалаган жалгыз котормочу Валерия Порохова 79 жаш курагында көз жумду. Анын зыйнаты 4-сентябрда Москванын Тынчтык проспектисиндеги мечитте өтмөкчү. Порохова 1975 жылы сериал жараңа турмушка чыккан жана 6 жылдан кийин Москвадан Дамаскка көчүп кеткен. Ошол кезде ислам динин өтүп, кошумча иман деген ысым алган. Ал Куранды 1991 жылы толук которуп өткөн, анын котормосундагы Куран көп нускада 12 ирет басылып чыккан.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Беребизди сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда ооруларды алдын алып, онкологиялык жүрөк кан тамыр дарттарын текшере турган мамлекеттик бирдиктүү система жок. Бирок бул ыкма акыркы мезгилде менчик ооруканалардын көмөгү менен акырындап ишке кире баштады. Сергек жашоо түрмөгүндө дарттарды эрте аныктоонун ыкмалары тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстанда эмчектин залалдуу шишигине чалдыккан аялдардын жарымынан көбү бир жылга жетпей оорусу түшүп кетип каза табышат. Адистер айрыкча рак оорулары дарылоого мүмкүн болбой калганда, же болбосо 3-4 стадияга жеткенде гана билинип, жардам берүү кеч болуп калганын айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ооруларды алдын ала аныктоонун пайдасы жана ыкмалары тууралуу сөз кылабыз. Европада 4 өлкө кызамыксыз аймак статусунан ажырашты. Албания, Чехия, Греция жана Британия буга чейин кызамыкты толук жеңген өлкөлөр деген статусту дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан алышкан эле. Эмдөөдөн баш тартуулардан улам бул аймактарда акыркы 12 айдын ичинде кызамык жуктургандар өтө ылдам көбөйдү. Жыл башынан бери дүйнөдө 365 000 адам кызамык жуктурган. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп көрсөткүч. Конго Демократиялык Республикасы, Мадагаскар, Украинада оору абдан күчөп жатат. Илимпоздор өмүрүндө эч качан көндүгү жасабай жүрүп, 70-80 жашка чыкканда спортту баштагандар да булчуңдарын чыңдай аларын аныкташты. Британияда жүргөн илимий изилдөөдө карыя адамдардын булчуңдарында зат алмашуу процесси 48 сааттык көрсөткүч менен ченелген. Спорттук көнүгүүлөрдү аткарганга чейинки жана кийинки булчуң массалары текшерилген. Натыйжада адамдын жашына карабай дене тарбия көнүгүүлөрү булчуңдардын чыңалуусу, кан тамырларынын жакшы иштөөсүнө жол ачары белгилүү болду. Микропластикалык бөлүкчөлөр адам организмине дем алган аба, тамак аш аркылуу кирип, заң жана заара менен кайра чыгып жатканын Венадагы медициналык университеттин илимпоздору аныкташты. Алар адам организмине желим заттар канчалык киргенин аныктоо үчүн кошумча илимий байкоолор зарыл деген пикирде. Жапония, Орусия, Нидерландия, Британия, Италия, Польша, Финляндия жана Австриянын атуулдары катышып, алгач балыктын, андан соң кишилердин организминдеги заара заңындагы желим заттардын өлчөмү ченелген. Австриянын айлана чөйрө агенттиги ар бир кишинин заара заңында желимдин 10 түрү же 50 микрометрден 500 микрометрге чейин чыкканын билдирет. Чехиялык доктурлар энеси 117 күн мурда каза тапкан аялдын ичиндеги баланы аман эсен жарык дүйнөгө алып келишти. 15 апталык кош бойлуу келин ушул жылдын апрель айында инсульт болгон. Мээсине кан куюлган келин өзүнө келе албай калган. Доктурлар мээси өлгөн келиндин организмин жабдууларга туташтырып, 15 августка чейин кармашып, акыры 2 kg 42 см бойлуу кызды операция жолу менен алып чыгышты. Операция Брно университетинде ишке ашты. 27 жаштагы келиндин организми 117 күн бою баласы ичинде торолгуча тирүү турду. Ымыркай атасына берилип, апасынын өмүрүн кармап турган техникалык жабдуулар өчүрүлгөн. Урматтуу кагарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы жолу качан ден соолугуңузду толук кандуу текшерттиңиз эле? Кандын жалпы анализи, өпкөнүн флюорографиясы, 40 жаштан өткөн аялдар эмчектин маммографиясын жыл сайын жок дегенде бир ирет өткөрүп туруш керек деген эрежени билесизби? Кыргызстанда дартты аныктоо өтө кеч болгондуктан рак, кан тамыр, жүрөк ооруларынан каза болгондор жалпы өлүмдүн жарымынан көбүн түзүүдө. Адистер мунун баары эрте дартты аныктап алгандан улам деп жатышат. Бишкекте жаңы ачылган мемориал ооруканасына баш бакканыбызда эндоскопиянын жаңы ыкмасы менен ашказандагы ооруларды аныктоого келген бейтапка жолуктук.
Мурда жуттуңуз беле?
Жуткам, бирок эмнеси жогору жуттук да мурда.
Жаманбы?
Жаман. Кыйналасың, окшойсуң, керүз күсүй.
Ачкарым келиш керек ушунча. Азыр сизди уктаткан атышабы?
Эми көрөсүз эле.
Ашказан жана ичеги карындагы ууруларды аныктоо үчүн эндоскопиялык түтүктү Кыргызстандын баардык ооруканаларында бетапты уктатпай эле жуткузуп келишет. Бирок жаңы ооруканада бетапты 5 мүнөткө уктатып, ооруну билгизбей жуткуруп анализдер алынарын билдик. Түркиялык дарыгер Билгин Үнсал бул сыяктуу дартты аныктоо чыкмалар өлкөдөгү оорулардын санын кескин азайтып, дарты барлардын дарылануусун жакшыртмак деген пикирде.
Бизге азыр кайрылып жаткан бейтаптардын оорулары абдан өтүшүп кеткен болууда. Маселен, 4-чү стадиядагы залалдуу шишик менен көп келип жатышат. Дарылоого кеч болуп калат. Кээ бири Түркиядан дава издеп кетип жатышат. Мунун баары эле ашыкча чыгым да. Бейтап үчүн да, анын өлкөсүнө да ар бир оору материалдык чоң зыян тийгизет. Мындай зыяндын алдын алыш үчүн өлкөдөгү элдин саламаттыгын жылына бир ирет текшерүүнү ишке ашырыш керек. Биз азыр бул ооруканада адамдын ден соолугун комплекстүү текшерүүчү программа киргизип жатабыз. Маселен, 40 жаштан өткөн аялдарга маммография жасоо, кан анализдери сыяктуу саламаттыкта маанилүү болгон жагдайлардын баарын жылына жок дегенде бир жолу текшертүү зарыл.
Профессор Үнсалдын айтымында Кыргызстанга жөнөкөй эле заң анализинен залалдуу шишиктерди аныктай турган жаңы лабораториялык реактивдер алынып келинди. Өлкөдөгү ооруканаларда жоон ичегидеги рак оорусун билүү үчүн бетаптын ичегисинен биопсия алынып келген. Бирок мунун эң жөнөкөй жолу жылына бир ирет заң тапшырып, анын курамындагы кан бүртүкчөлөрүнөн жоон ичегиде шишик барбы же жокпу деген аныктама тапса болот.
Çok genç bir hastamız vardı burada. İşte o bağırsak kanseri yayılmış karaciğere sıçramıştı. Evde 4 olmuş.
Жакында эле бизге абдан жаш жигит кайрылды. Ичеги рагына чалдыгып, күчөп олтуруп, бооруна чейин өтүп кетиптир. 4-чү стадияга жетип калыптыр. Ошого чейин ал эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жашап жүрө берген. 10 күндүн ичинде оорусу күчөп, рак экенин билген. Мындай шартта өлкөдө ар бир кишинин заңы жылына бир ирет анализге алынып турса жакшы болот эле. Себеби заңдагы көрүнбөгөн канды аныктоо өтө арзан, убакытты көп талап кылбаган иш. Анын атайын реактивдери бар. Заңдын курамын тез эле карап, ичеги карын, жоон ичегилерде проблема барбы же жокпу билип алса болот. Тилекке каршы өлкөдө рак оорусу күчөп кеткендер көп. Анан калса кыргызстандыктар абдан көп эт жешет. Жалаң эт менен азыктануу да ичеги, ашказан рагына алып барган негизги фактор болуп саналат. Андыктан азыктанууга да жакшы көңүл буруу керек.
Yani oluşulmana neden olan bir faktör, oluşmasına sebep olan faktörlerden birisi. Beslenmeye de dikkat etmek lazım.
Кыргызстанда ат уулдарды жылына бир ирет жалпы медициналык кароодон өтүүгө дал ушул клиниканын дагы бир доктору Руслан Шаршыбаев чакырды. Себеби акыркы мезгилде анын айтымында туура эмес азыктануу кыймылсыз жашоо образынан улам жаштар жана орто жаштагылар арасында ашыкча салмак, жүрөк, кан тамыр, кант диабети оорулары көбөйүп жатат. Бир ирет май басып калган тамырларды тазалоо өтө кыйын экенин эскерди дарыгер Шаршыбаев.
Биздин сыртыбыз сулуу болсо кишиге кийим алып алып мен жашмын деп жүрө берет го, андай эмес. Биздин ичибиз деп мондай наизнан сыртынан эметип салса кандай деген страшный эмелер чыгат да. А сырты сулуу боло берет кишиники 40 жашка чейин. А 40 жашта азыр менин тең туштарым уже жүрөктөн кете баштады. Сулуу күчтүү кара жумуш жасап эле бир күнү жүрөктөн кетип калат. Анткени жанагы майлуу тамакты окшош тамактар жей берип тамырлар ичке нерсе да 3-4 миллиметр диаметр. Ичинде атеросклеротический бляшка болуп калат, болду, аны сен труба эмес да кирип туруп тазалап калгандай. Ал только накапливается, ал артка кетпейт. Ошон үчүн только полный жашоо эмесин өзгөртүш керек. Жакшы тамактар жеш керек, сууну көбөйтүш керек.
Бишкекте жаңы ачылган мемориал ооруканасында саламаттыкты толук кандуу текшерүү программасы азыр иштеп жатат. Ал эми өлкөдөгү мамлекеттик ооруканаларда, аймактарда акыбал кандай? Дартты эрте аныктоо боюнча иштер жүрүп жатабы деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнур Ахматовага узаттык.
Азыр киргизилип атат, негизи эле кирген. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн организованный коллективдерде практикалык осмотрлор жүрүш керек. Сахарный диабет деп болчу. Сахарный диабетти алдын алыш боюнча азыр ар бир ССМде бизде доврачебный кабинет дегендер ачылган. Не только сахарный диабет, ал жерде давление, кан басымын, давление, кандын гемоглобинин өлчөмүн билиш үчүн мисалы үчүн келет дагы любой гражданин келип өңгүгөндө сахарын өлчөмү канча, кан басымын өлчөмү канча, андан кийин общий анализ крови, группа кровиси кайсы, ошолорду билүү боюнча атайын ушундай кабинеттер ачылды. Анан ошол жерден биринчи мисалы үчүн кан басым бийик болсо, же сахаранын өлчөмү, же болсо гемоглобинин болсо, же болсо бул жерим ооруп атат десе, анан ошонун негизинде непосредственно дальше уже специалисттерге алып барылат.
Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2014-жылы атайын иликтөө жасап, натыйжада жүрөк, кан тамыр, кан диабет сыяктуу адамдан адамга жукпаган оорулар жалпы өлүмдүн 49, рак оорулары 10% түзөрүн аныктаган. Буга жер жемиштерди жалпы тамак ашта 74% аз жегендик, 70% адамдардын кыймылсыз жашоосу, 23% ашыкча салмак менен семирүү, 43% артериялык кан басымдын жогору болуусу, дал ошол эле маалда 79% адамдар кан басымды жөнгө салган дарыларды ичпей жүргөнү, 48% адамдар тамеки тартып, 23% алкоголго берилгени себеп болорун аныкташкан. Бирок мындай чоң көрсөткүчтөргө карабай, өлкөдө элдин саламаттыгын жылына бир ирет жапырт текшерүү, оорулардын алдын алуу иштери толук кандуу жүрбөй келет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкекте 7-апрель шейиттер мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Ууганстанда Талибан кыймылы Кабул шаарында дүйшөмбүдө кечинде жардыруу уюштурганын ырастады. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Ристан жолу ачыла элек. Украинада Жогорку Рада 3 сентябрда депутаттардын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоорун кабыл алды. Берүүбүздү улантабыз. Жазуучу Шүкүрбек Бейшеналиев көбүнесе ири эпикалык жанрларда калем сынаган сүрөткөр. Анын көпчүлүк чыгармалары чет тилдерге которулган. Жазуучу эмгек адамын, жалпы элдик сый урматка жетишкен инсандын өмүр жолун көркөм иликтөөнү жактырат. Каармандын турмуш жолунда кездешкен кыйынчылыктарды жеңип, максат мүдөөсүн ишке ашырганын баяндап берет. Бүгүн биз сүрөткердин Мөрөй кыздыкы аңгемесине токтолобуз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевте.
Аңгеме жазуучунун балдар турмушуна арналган башка баяндардан айырмаланбайт. Чармада ишке дилгир мектеп окуучуларынын өз ара мамиле катышы, коомдук ишке мамилеси башкы планга чыгып, окуучулардын тамаша чындан башталган мелдеши жөнүндө сөз болот. Оюнчундан уланып кеткен ал мелдештин байгеси деле жок. Тек койчуга жардамчыга келген окуучулар өз ара мелдешип, кимнин койлору үндүккө келери сынакка коюлат. Оюн тамашадай сезилгени менен балдардын мына ушул сынагынын контекстинде олуттуу философиялык ой камтылган. Ал ой адам баласынын дүйнө алдында жоопкерчилиги, өзү үйрөтүп, үй жаныбарына айлантып алган кайберен тукумдарына мамилеси кандай болуш керек деген суроого барып такалат. Сөзгө алынчу аңгемеден улам жазуучунун дүйнөнүн көптөгөн тилдерге которулган ат жалында секелек повести эске түшөт. Анда кичинекей монгол кызынын чоң ат чабышта мөөрөө үстөн болгону, атаандаш балдардан алдыга чыгып, айылдаштарына намысты алып бергени сүрөттөлөт. Мына ушул ат жалында секелек баяндагы секелек кыздын аракети Мөрөй кыздыкы аңгемесиндеги кымбатка окшошуп кетет. Андай окшоштук эки кыздын намыскөйлүгүнө, акылдуулугуна, амалкөйлүгүнө байланышкан. Кымбат да эркек балдардын сунушун четке какпай, атаандаштыкка тартынбай чыккан намыскөй кыз. Курбалдаштары аны мелдешке чакырганда алгач тартынып, жеңилип калса эжекеси менен койчунун алдында уят болуп каламбы деп чочулайт. Анын үстүнө окуучу балдар өздөрүн кадимки эпостогу баатырларга теңеп, Манас, Чубак, Алмамбет, тартынчаак кызды сайыкка алаташып, оюнчундап башталган мелдеш ошентип намыска айланып кетет. Колго салган койлор адамга жакын, анчалык чочуркабайт. Аларды алыстан туруп өзүнө чакырып алышы керек эле. Күндө чөбүн, жемин берип, талага алып чыгып от козуп жүргөн адамына койлор чакырганда эле келе калса жакшы го, келбей койсочу. Келбей коюшу деле мүмкүн, айван малга ишенип болобу? Иш менен алек болуп жүргөн балдар үчүн мындай мелдештин кереги деле жок болчу. Баарын азим баштап атыбы? Сөзсүз бир нерсе уюштуруп, жанында жүргөндөргө ат коюп, тамаша чыны билинбеген ушундай иштерди жасоонун устасы. Азим болсо өзүн Айкөл Манаска теңеп, мелдешке жөн жай окуучулар эмес, улуу баатырдын жакын чөйрөлөрү катышаарын балдардын ойнун карап отургандарга жарыя кылып койгон. Тамаша болгон менен бул оюндан баш тартууга да болбойт. Азим кийин кеп кылып шылдыңдап, мелдештен качканды кепке кемтик сөзгө сөлтүк кылып коюшу ыктымал. Ушундай демилгечил азим. жеңип чыгарына кылдай да күмөн санабай өзүн Манас эсептеп көңүлү алып учуп турган.
Түгөл жайгашып, ээн чептерин жандыкка толтурчу чабуулга кирүүгө буйрук күтүшкөн баатырлардай шаңдуу, жаалдуу көрүндү Курбулар Азимге. Ал ошол закымда өзүн колбашчыдай болгондо да жалпы түшүнүктөгү дайынсыздан эмес, белгилүү, маселен, эл журтка сыймыктуу даңазалуу Манас малданды. Кыялында заматта жагдайга байланыштырып, Манаска окшошууну самабаспы? Тигилери сөзсүз Манастын атактуу чоролору, өзүнөн кем эмес эрлер, четтеги калжайган Алманбет баатыр, ортодогу чачы буралган Кундуз Тебетей, көк баркут чыптамачан, Манас менен кармаша кетип, ээринен бултайткан даңазалуу кыз Сайкал, сол жак уштагы тупчукчада чыкчырылган Чубак баатыр, санасы менен санжаптап кермет дөө шааларга айланган Азим Манас оң канатына салмактуу салаваттуу имерле четки урчук түбөдөгү карпеке заңгырай буйурду. Оо, чоң ченгел, кармаганда кан чыккан, апчыганда жан чыккан. Айлекер Алмамбетдө башта сахнада баатырды ойногон артисттей үнүн жоондотуп, сездүү, кыраттуу чойгон башкаруучунун карпектин чоң ченгелинин үстүнө Алмамбетти кошуп, дөө аташы баарысын дүлүктүрдү. Бирок ага кызыгып, териштери тактап отурушка чолу барбы? Карпек көтөрө чалганга калдактай аптыга шердене быкпырдай үйүрүлгөн кой тарапка моюну созду. Ала ката Момурай Барпаев олжону саксактаган хан бакайдай энчиңди бөлүп ал Алмамбет баатыр деп жаңсагандай туюлду.
Күн сайын кайтыланчу көнүмүш жумуштан тажаган балдар аз да болсо өздөрүн эпостук баатырлар сезип, алдында ирилген койлорду ким кандай багып жатканын билип, жок дегенде бир жолу мелдеш уюштуруп койсо жаманбы? Тамаша оюн деген менен анын кызыгы деле укмуш экен. Азим Манас алак койчунун куроону чачыратпай топтоп турууну, оозун кырган чоролорду көкөлөтө мактап, Атыгүл Алмамбетти дөө деп жиберет. Жөнү бак болсо алып дөө кошой же жолой деп ишмек. Оюн кызыгына азырылган балдар Алмамбет баатырдын дөө болуп калышына деле маани бербей, азим баштаган иштин аягы кандай бүтөрүнө кызыгып калышпадыбы? Ошентип ойдо жок жерден оюн ойлоп табышып, ага баары кызыгып кирип кетишти. Оюнда кызык болуп атпайбы? Чакырган балага койлор жабылып келип берсе экен эми? Муну ойлогондо кымбат кыздын заманасы куурулуп кетет. Аны ашык кеми жок кыз Сайкал деп коюшпадыбы? Кыз Сайкал аял кишиге кол көтөрбөйт деп аяган Манасты аз жерден ээрден оодура сайып эз жаздаган, өрөпкөгөн кыргыздардын намысын тебелеп кое жаздаган бейбак болчу. Ырсыган түйшүгү көп койчулукта кээде ушундай кызык окуялар болуп калат. Ала кабышкада балдардын оюнуна кызыгып, азим айткандай жасап, мугалим кыз менен балдарга калыс болуп бермек болду. Мелдештин жыйынтыгы ким жаныбарларга жакын экенин, а демек тапшырылган ишин кантип аткарып жатканын жарыя кылмак. Ошол эле болбосо сыйлык же башка сыйрык алы жок, тек ээленген балдардын ортосундагы сынак башталганы калды. Малса ак бала жазгы төл күчөгөн чакта же жаан чачында маңгырөө койлордун жанынан чыкпай, анын түйшүгүнө кайыл болуп мээнетке башын чырмап алат. Чабандын иши чатак иш деп айтылуу Райхан Шүкүрбеков бекеринен жазган эмес. Түйшүгү түмөн кой жаныбардын мээнетине чыдаш кыйын. Койчунун турмушу кандайлыгын доорубуздун дарыган сүрөткери Чыңгыз Айтматов айтылуу Гүлсарат повесинде кемелине келтире сүрөттөп берген. Шүкүрбек Бешинәлиев ошол кесиптин күнөс тарабын, чоң турмушка баш багып жаткан тестерлердин көз караш аркылуу темага башкача өң түз берет. Сыртынан баам таштаган адамга үндөккө койлорду келтирүү анча деле кыйын эместей туюлат. Жемге же тузга чакырган ээсинин үнүн угуп, серкечи баш болуп колго көнгөн койлор чуркап келиши мүмкүн. Иш жүзүндө ошондой эле болуп чыгат. Балдардын үнүнө баккан койлору чуркап келишет. Мелдешке катышып аткан кымбат кыздын үнүн уккан койлору да чуркап келишти. Бир айырмасы, ал кыз эстүү баштооч коюнун мойнуна коңгуроо тагып койгон экен. Ошол жылы ажынын баарына жагып мөөрү кызга ырарылат.
Көрсө кымбат бийкеч пиязы оролуу мойнуна сөөмөйдөй жылаажын коңгуроо тагыптыр. Жай басып оттогонунда анча угулбайт. Моминтип шаңдуу бөжүгөндө шаанисин ача шылдырт шулдурт зыңзуу аземкүү чала жыбылжыт дейсиң. Сур телки өзү дагы көшүлө түшөт. Тобундагы маңыроолор андан жылаажын доошко үндөксимал көйкөлө ээрчип көнгөн. Ошентип көндүрүп түйшүгүн жеңилдеткен кыздын амал көйлүгү как ушунда. Мелдешкендер жаңкысынан да мунукуна акыл айран эндирешпеспи? Оңбогон кыз балдардын түшүнө кирбегенди жасаганын көр. Өзүңдү эр ойлосоң өзгөнү шер ойло. Жаныбарга деле жаны ийиткен жагымдуу мамиле жарашаарын ар кими өз башынан өткөрүүдө. Бир экем дүйнө дегендей ашык кем ушундай көз көрүнө ачык сынашта ашкеринип дейм.
Жанатан бери кеберилинен байкалып калды окшойт. Аңгемедеги негизги ой адам баласынын гумандуулугу, андай мамилени айван мал деле сезет деген сентенция ачыкка чыгат. Негизи пенде баласы өзү колго үйрөтүп алган айвандар үчүн жоопкер. Аларга гумандуу мамиле кылышка милдеттүү. Жазуучу бекеринен жаныбарга жаны иткен жагымдуу мамиленин керектигине басым жасап жатпаптыр. Андай мамиле кымбат кызда көбүрөөк экен. Бекеринен үй малын байыркы бабалар кай биринен үйүр тарттырганы тарых биология илиминде аныкталган эместей деп жазат автор. Адам баласынын жапайы кай биринди колго үйрөтүүсү мына ушул боорукерликке, жылуу мамилеге негизделгенин жазуучу атайын белгилейт. Койчуга жардамга келген балдардын баары жаныбарларга ошондой мамиле жасашканы ачыкка чыгат. Бирок алардын ичиндеги жалгыз кыз чарбанын малына өзгөчө ыклас менен мамиле кылганы баарын ыраазы кылып, мөөрөйтү кымбатка ыгарышат. Кымбаттын жылаачын коңгуроосун табият да жактырат.
Куштай аваздана тунук чыркылдаган боорукер тунук доош сызгырылганда теребелиндеги мен кыйынмын деп какыйган уландардын жүрөк тамырлары дирилди. Бул ажайыпка багынбаска ылаажысыздай көлкүштү. Капырай, кайда жүргөн билинбей, тең ата аторгай таназарларына да алышчу эмес эле го. Колдо бар алтындын баркы жок деген ушуу.
Адам менен табияттын мамыр жумур мамилеси мына ушул өзү үйрөтүп алган айвандардын карата мамилесинен башталат. Саануулардын сүттүүлүгүн арттыруу, эмгек өндүрүмүн жогорулатуу максатында алдыңкы фермаларда классикалык музыка уктуруу, жүрөктөн чыгып жүлүндү тепчи өткөн керемет үн адамдарга гана жагымдуу таасир тартуулабастан айван малдын деле делебесин козгоп, ийитип жибереэри далилденген. Шүкүрбек Бешиналиев экологиялык проблемалар азыркыдай курчу элек кезде адам менен табияттын ортосундагы ичкери мамиленин гумандуулугу зарыл экенин көрсөткөн. Жазуучу өзү козгогон көркөм идея жүрө-жүрө актуалдуу өңтүскө ээ болуп, маани мазмуну арта бериши мүмкүн билгенде эле эместир. Бирок өзү байкаган учкул кыялында иштеп чыккан сүрөттөр аркылуу кайсы доор кандай система болбосун актуалдуулугун жоготпой турган философиялык темага кайрылган. Жан жаныбарларга, табиятка гумандуу мамиле өсүп келаткан муундун кан жанына сиңип, алардын турмуш жолундагы багыттоочу күчкө ээ болуш керектигин ушул чыгармасында кенен белгилеген. Окуучулар баштап аткан мелдештин жөн жайында башында койчу алак ата деле түшүнбөйт.
Жыпар балам, бобу уулдарым өзүңө макулдашкан мелдешин айтышты. Акылым айран, саан койлорду ушул айталаадан бөлүп ээрчитебиз дейт. Кимисиникинин куту чыпчыргасын коротпой, толук чурулдата ээрчитсе ошолутат экен.
Шүкүрбек Бешиналиев койчулуктун түмөн түйшүгүн ушул кесип аркылуу сыйрыматка жетишкен эмгек баатыры Рахмат Сарыбаевдин өмүр баянын жалдырган даңкка жараша жүк. Улуу акын Тоголок Молдонун өмүр жолун сүрөттөгөн болот калем, кыргыз интеллигенциясынын турмушун баяндаган Урпактар үнү таалай жолу романдарынын балдарга арналган бир топ повесть аңгемелердин автору. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Шүкүрбек Бешиналиевдин Мөөрөй кыздыкы деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүндө.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто саар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкенем экен деп коет. Шуу куйрук деген сөз бар. жөн жүрбөгөн арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды шуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт. Имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле. Алысырап турган Адилбек менен Сорондун башына чырак жагып, эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Билалды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, Билалды болбой сүйлөш дейт. Эч чечтеке боло электе эле Билалдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Бул акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра берүүсү болду. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.